Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Бензин подорожал на 30%. Компания «Стоп Бензин» закликает кировцев долучиться до акции протесту. Судовый процесс над Андреем Пачобутом пройдет у закрытым режиме. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Концерн «Белнафтахім» на протягу 2 тыдняў подвысил кошты палива агулам больше, як удвая. Сегодняшнее 30-процентное подорожение тлумачится обороной внутреннего рынка от несанкционованного вывоза нафтопродуктов и необходимостью ликвидовать диспаритет коштов палива с соседними краинами. Между тем, многие эксперты перекананы, во умовах резкого снижения доходов населения у вынику девальвации и имкливых инфляционных процессов привязывать кошт бензину до курсу доляра аморально. С адмысловцами гутарил Игорь Корней.
У концерне «Белнафтахім» адмаўляецца ад каментароў наконт неабходнасці ўжо 4-го ад пачатку году падвышэння цэнаў на бензін і дызельнае паліва. Раней прадстаўнікі канцэрну спасылаліся на тое, што так склалася гістарычна. Літр самага запатрабаванага бензіну АІ-92 прывязаны да паказнікаў у 1 даляр. Таму дзеля эфектыўнай працы нафтаперапрацоўчых заводаў адпаведныя суадносіны павінны захоўваць. Між тым аналітыкі нагадваюць, ледзь не 99% беларусаў атрымліваюць заробкі не ў далярах, а ў рублях. Да таго ж, пасля 56-процентнай дэвальвацыі беларускага рубля прыбыткі людзей скараціліся на палову, а цэны на тавары і харчаванне тым часам імкліва папаўзлі ўгару. Як кажа эксперт у аўтамабільнай галіне Анатоль Шаўчэнка, істотнае падвышэнне цэнаў на паліва выкліча лагічную ланцуговую рэакцыю. У ценник будут закладываться транспортные выдатки.
Ну, сразу поднять, это же понимаете, тут будет завтра все дорого стоить, и кризис еще не ушел. А тут еще все поднять, конечно, это будет тяжело. Это будет тяжело, потому что тут же моментально скажется на автоперевозках, на продуктах.
Экономист Александр Соснов констатует, опынувшись в умовах рынковой экономики, улады расписались у нездатности керовать ситуацией. По яго словах, калі сярэдзіны 90-х з палітычных прычынаў Расія аплачвала дабрабыт Беларусі таннымі энергарэсурсамі, то цяпер часы змяніліся. І толькі вышэйшае кіраўніцтва па-ранейшаму не хоча ў гэта верыць.
Ён вельмі добра прысмактаўся да расійскіх, ну, не нетраў, а рэнты.
Кіроўцы не хаваюць абурэння беспрэцэдэнтным падвышэннем коштаў паліва. Асабліва людзей абурае, што зроблена гэта ў разгар адпачынкаў, калі многія выязджаюць на лецішчы, на вёску ці збіраліся ўласным транспартам у адпачынак. На сёння шмат у якіх гарадах Беларусі запланаваныя акцыі пратэсту супраць росту цэнаў на паліва. Засцерагаючыся ад прэвентыўных затрыманняў, актывісты кампаніі «Стоп Бензін» мусяць хавацца. Дзве папярэднія акцыі скончыліся затрыманнем аднаго з лідараў грамадскага аб'яднання «За аўто» Артёма Шаркова. На шэраг удзельнікаў паскладалі пратаколы за нібыта парушэнне правілаў дарожнага руху. У прыватнасці за налепкі «Я супраць падвышэння цэнаў на паліва», рух аўтамабільнай калёнаю ды несанкцыянаваны збор у недазволеным месцы. Між тым, як кажа адзін з ініцыятараў сённяшняй акцыі, незадавальненне ў грамадстве нарастае.
Буду опять более активно занимать позицию какую-то в обществе, в гражданской инициативе за авто, потому что мы ж не зарегистрированы до сих пор. Регистрации нам отказали, ждём судебных решений.
Плануецца, што ўдзельнікі акцыі «Стоп бензін» выйдуць на галоўныя вуліцы гарадоў ад 19:00 і стануць з узнятымі капотамі і багажнікамі. Акцыя будзе праходзіць у абноўленым фармаце, які выключае магчымасць ціску з боку дзяржаўтаінспекцыі, паведамляюць арганізатары. Ад 8 чэрвеня ў Беларусі чарговым разам падвышаюць цэны на свініну. Пастанову аб 10-процэнтным падвышэнні ўхваліла Міністэрства эканомікі. Таксама ад 8 чэрвеня падаражаюць цыгарэты ў сярэднім на 30-60%. Эканамічную сітуацыю ў краіне абмяркоўваюць слухачы «Свабоды».
Яшчэ зусім недаўна чыноўнікі прымалі чарговы план развіцця эканомікі на наступную пяцігодку. Тады ўсё было цудоўна, суцэльныя дасягнення. А зараз ім спатрэбіўся пазачарговы план па збалансаванню, так бы мовіць, эканомікі ў умовах абвальнай дэвальвацыі беларускага рубля. Але ж валютны крызіс не стыхійнае бедства. Гэта ёсць вынікам бездарнага кіравання. Раскашаваліся, транжырылі дзяржаўныя сродкі, ігнаравалі цалкам эканомікі. Эканамічныя законы. Вось і дакіраваліся. Цікава, што ніводнаму чыноўніку з вышэйшага чынавенства не прыходзіць у галаву думка пайсці ў адстаўку.
уже отбылось раз при Советском Союзе рабовництво советского народу. И Лукашенко эту модель скористовывая в Беларуси, как снова рабовать белорусский народ.
Просто прошла по ценникам в нашем магазине. Свекла 18 тысяч килограмм, Нидерланды. Капуста и морковь тоже Нидерланды. И мелкий-мелкий картофель тоже Нидерланды. И все в той же цене. Позор для нас, что эти овощи, которые всегда были доступны у нас, не выращивают. Когда получат кредиты, нужно в первую очередь пустить на развитие сельского хозяйства. И нужно, чтобы контроль за использованием кредитов не находился в одних руках. Хватит уже строить коттеджи и дворцы.
Все говорят о девальвации валюты. На самом деле это девальвировался наш президент. И как личность, и как высшее должностное лицо, которое вел свою политику, непонятно какую. Сейчас он бросает обвинения наглые, такие бесцеремонные, в лицо народу о том, что, мол, народ виноват в кризисе. Но народ, наверное, почувствовал себя виноватым только в том, что избрал его на очередной срок. Те, кто его избирал. Я думаю, что больше половины все-таки голосовали против него. Так же, как и я.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Что засталося у рабочих Менского тракторного завода от обещанного владами заработку $500? Как яны оценивают теперешнюю экономичную ситуацию? Те домагаются подвышения зарплаты. Отказы на это питание корреспондентка «Свободы» Инна Студинская шукала ля проходной МТЗ.
Тихопая заробка у вас?
Упрыгалать хожу, упрыгалать. 5 годов назад получал эту зарплату, что на сегодняшний день. А 20 раз подорожало все. Ну да как может хватить? Если не украдешь, не проживешь. Недавно сказал Лукашенко директору тракторному заводу, некуда девать денег. А зарплата не добавляется.
Спробовали нек, измагаться за
бесполезно.
Заробок?
Бесполезно. Профсоюз абсолютно не работает. Профсоюз пляшет под удочку директора. Добавление зарплаты абсолютно нету. Урезают наоборот.
Обещал президент $500. Те есть $500 рабочих?
Наверное.
Чему смеетесь?
5 тысяч, так?
Кого?
Ну, а если зарплата 900? А зарплата 900, так сколько это получается?
200. Не отрымливается.
Ну, так вон, до кого говорите? $500.
За 3 месяца. У директора нашего $3000. А берут в среднем, начиная от уборщицы и директора.
В 2015-м, до речи, президент обещал 1000. Верите?
Никогда. Никогда этого не будет. Чтобы не уменьшилось. На сегодняшний день, может, $200. А в 2015-м, может быть, $100. А то 60. Оно к этому идет.
А спробовали протестовать, не смагаться за подвышение заробку?
С женой спорю, и еще, а с кем больше поспоришь?
Белорусы такие люди. Тяжело их куда-то поднять на восстание, на революцию.
Я працую на Минском тракторном заводе уже 15 годов. Я себе старенькую машинку купила, але зараз я не могу на ней ездить. И она стоит и будет гнить у меня каля дома. Бензин такие гроши, что мне только заплатить коммунальные. И хлеб есть, и да воду пить. Я не ведаю, как вы. На честно заработанные гроши не проживешь. А какую пенсию я зараблю? Прос 5 годов твоя пенсия. Я не веду, как жить, как детей годовать, потому что платно все. Это до поры до часу. Народ молчит, но и неколи же он расправит свои крылья. Я так надеюсь.
З людьми ля проходной МТЗ гутарила Інна Студінская. Ва умовах економічного і фінансового кризису белорусское керівництво плянує продаж найбільш привабних державних предприємств. Стало відомо, що Беларусь обмірковує махчимий продаж Беларускалія як з китайської компанії, так і з російським предпримальником Сулейманом Керимовим. А поводлі старшині правління Газпрому Алексія Міллера, документи от куплі Газпромом другої полови акції Білтрансгазу знаходяться у високій ступені готовності. Подробязности высветлял Олесь Дашинский.
Паводле медыяў, Сулейман Керымаў правёў у апошнія тыдні сустрэчу з беларускімі афіцыйнымі асобамі, каб абмеркаваць магчымую куплю кантрольнага пакета акцый кампаніі. Аднак пазіцыі бакоў наконт кошту пакуль разыходзяцца. Ва Ўралкалія, таксама ў кампаніі «Нафта Москва», якая належыць Сулейману Керымаву, гэтую інфармацыю пакідаюць без каментароў. Адзін з расійскіх адмыслоўцаў на ўмовах ананімнасці сказаў, што цікавасць да такога прывабнага актыву ёсць, але пытанне ў тым, наколькі гэтая здзелка можа быць рэалізаваная на справе.
Здесь есть очень много вопросов с ценой, а самое главное, очень много вопросов, связанных с тем, что этот рынок очень сильно дисциплинирован. Там нельзя вот так все скупать и все выбрасывать на рынок. Там есть соответствующая ценовая политика, он очень там строго контролируется.
Паводле медыяў, китайскими инвесторами так само абмеркаваны магчымы продаж 25% акций «Беларусь-Калія», однак баки не змаглі дасягнуць пагаднення. У беларускім урадзе гэтую інфармацыю пакуль не пацвярджаюць. Першы намеснік дырэктара фонду дзяржмаёмасці дзяржаўнага камітэту па маёмасці Беларусі Пётр Лукенаў распавёў карэспандэнту «Свабоды», што ў дзяржкамітэце канкрэтных рашэнняў не прымалася.
Встречи с Керимовым у нас не было, как и с китайцами не было.
Беларусь атрымала кредит от Евразес, основная умова якого приватизация. Ці почалася праца у гэтым кірунку, спадар Лукьянов сказал.
По таким объектам, как заявил президент, без его решения никаких принятий и отчуждений не будет, то у нас, как держателя акций, никаких решений не принималось.
Так само спадар Лукьянов заявил, что у них не было пропрацовки продажу «Газпрому» другой половой акции «Белтрансгазу». Экономист Михаил Зарецкий лечит, что россияне не ведают, с кем связались.
Уже почалася наша приватизация. Уже мы потребуем за Белтрансгаз внутрироссийские цены. Уже мы потребуем за МАЗ не то, что они хотели с КАМАЗом, а мы потребуем ровную долю у холдинга. Зараз пойдет бюрократичное рубилово, у которым нашим бойцам нема ровных. Проблема же в том, что никто ничего не собирается приватизовать. Задача галоўная атрымаць грошы. Калі прыпрэ, то пачне аддаваць, но яшчэ пакуль не прыпёр.
Мяркуе эканаміст Міхась Залескі. Вы на хвалях Рады Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Бензін падаражаў на 30%. На працягу двух тыдняў Белнафтахім падвысіў цэны на паліва больш як удвая. Кампанія «Стоп Бензін» заклікае кіроўцаў далучыцца да акцыі пратэсту. Ад 8 чэрвеня даражаюць цыгарэты і мяса свініны. Менск увязвае продаж акцій Белтрансгазу з увядзеннем унутры расійскіх цэнаў на газ для Беларусі, заявіў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Беларусь абмяркоўвае магчымы продаж «Беларусь-Калія» як з кітайскай кампаніі, так і з расійскім прадпрымальнікам Сулейманам Керымавым. У Вільні пачала працу міжнародная канферэнцыя, прысвечаная бяспецы журналістаў. Судовы працэс над журналістам газеты «Выборчай» і актывістам СПБ Андрэем Пачобутам пройдзе ў закрытым рэжыме. Пачатак пасяджэння 14 чэрвеня. Кампанія «Форд» паінфармавала аб рэалізацыі спецыяльнай канцэпцыі прамоцыі сваіх прадуктаў і сэрвісных паслуг у Беларусі. Канцэпцыя прадугледжвае выкарыстанне новых камунікацыйных інструментаў, уключаючы практычнае выкарыстанне беларускай мовы. Паведамляецца, што тэмай першай рэкламнай кампаніі «Форду» на беларускай мове стане якасць абслугоўвання ў фірмавых сэрвісным цэнтры. Кампанія заяўляе, што выкарыстанне беларускай мовы не абмяжуецца толькі рэкламнымі слоганамі, плакатамі і шчытамі. «Форд» даруе практыкаваць беларускую мову на роўні з расійскай у вусных кантактах са сваімі кліентамі. Аднак ці шмат будзе ў бліжэйшай перспектыве кліентаў у «Форда»? Аўтамабільнае паліва падаражала больш як на 30%. Пры якім кошце бензіну вы адмовіцеся ад паездак на прыватным аўто? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля.
В шоке все. Это удар по карману и по всему. Ну а как заправляться? Это даже если на работу и с работы, так это на 2 дня 10 литров 50 тысяч. Сколько это в месяц будет? А уже можно отказываться.
Ну с точки зрения валюты, если сравнивать с валютой, то в принципе цены такие же остались. Литр бензина – это доллар. А если так по-человечески, то дорого, конечно. Зарплаты-то не поднялись все равно. Меньше станем ездить, но полностью уже не откажемся. Зачем тогда машины? Только уже по большой нужде.
И шутите случайно? Мне что-то трудно
поверьте, это же просто нереально.
Частный автомобиль, он мне деньги зарабатывает. Просто я раньше 100 рублей вкладывал, чтобы заработать, допустим, 200. А сейчас я вложу 300, чтобы заработать, я еще не знаю сколько. Это нет смысла тогда и работать. Экономиста надо ставить к власти, вот и все, экономиста.
Цена для Беларуси это очень высокая. Заработная плата в среднем 1-1.5 миллиона, а чтобы заправиться, не знаю, в месяц, то надо 1.5 платы отдавать.
Я уже и так отказалась только по самой резкой необходимости, а сижу на велосипеде. А это когда очень и очень, тогда сажусь за руль. То, что подорожало топливо, и в магазин зайти нельзя, продукты очень дорогие, то та пенсия, которую нам сейчас платят, это просто милостыня за тот труд, который мы этому государству отдали.
Очень дорого. Перевозчики все сидят и думают, и страдают, как ехать теперь в командировку, заниматься перевозками. Тупиковая ситуация. Отказаться, может быть, и нет, потому что жизнь построена на колесах. Будем заправляться, но уже ездить уже столько уже не будешь. Повышение дачи вообще недопустимо. Надо что-то делать. Катастрофа будет.
Получается, с начала года у нас цены повысились больше, чем на 100%. Это не отражает реальности, так скажем. Какие бы убытки там Белнефть и Химнефть, но все равно это отражается на простых людях. Слишком большое подорожание.
Если подорожает еще на процентов 10, то уже тогда буду на автобусе, редко буду уже выезжать. Невыгодно на машине.
Я уже заправлялся. По новой цене, да. Учитывая нашу зарплату, тяжеловато. Ну, я брал 10 литров, 51 тысяча. Больновато кусается. Если бы полный бак, так у меня, наверное, и зарплаты не хватило бы.
Пры якім кошце бензіну вы адмовіцеся ад паездак на прыватным аўто? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля.
Чаму, нягледзячы на зніжэнне курсу і падвышэнне цэнаў, крызіс усё ніяк не спыняецца? Калі будзе дасягнуты стан хай кепскай, але раўнавагі? Наколькі ўнікальная беларуская эканамічная мадэль і наколькі ўнікальны крызіс, які яна перажывае? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць эканамісты Барыс Жаліба і Сергей Чалы.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Судовы працэс па крымінальнай справе ў дачыненні да карэспандэнта польскай газеты «Выборчай» Анджэя Пачубута, які пачнецца ў Беларусі 14 чэрвеня, будзе праходзіць у закрытым рэжыме. Так паведаміла жонка журналіста Аксана, якая даведалася пра гэта ад Андрэя на спатканні. Пачобуту прад'яўлены абвінавачанне па двух артыкулах крымінальнага кодэксу – абраза прэзідэнта і паклёп у дачыненні да прэзідэнта. Яшчэ аднаму асуджанаму за падзеі 19 снежня Дмітрыю Буланаву вызначылі месца адбыцця пакарання. У якіх калоніях будуць адбываць свае тэрміны ўдзельнікі плошчы? Чым адметныя гэтыя калоніі і што ў іх агульнага, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Надзея сяброўка Дмітрыя Буланава, асуджанага на 3 гады калоніі за некалькі ўдараў па дзвярах дома ўраду 19 снежня. У апошнім слове Дмітрый Буланаў назваў яе сваёй будучай жонкай, але суддзя Людміла Грачова гэтаму, відаць, не паверыла. Калі 6 чэрвеня Надзея звярнулася да суддзі з просьбай дазволіць спатканне з Дмітрыем, тая сказала, што яна асуджанаму ніхто. 7 чэрвеня Надзя паведаміла свабодзе, што заўтра Дмітрыя могуць атапаваць у адну з калоній, але яна не ведае ў якую. У якія калоніі ўжо трапілі ці трапяць асуджаныя за плошчу? Пакуль у гэтым спісе 8 калоній. У Шклоўскай знаходзіцца Дмітрый Новік, і туды ж плануюць накіраваць Мікулу Статкевіча. У Горшы адбывае пакаранне Васіль Парфянкоў, у Віцбе-3 пад Віцебскам Алеся Трошынкаў. У Новаполацкай калоніі ўжо сядзіць Мікіта Ліхавіт, туды ж збіраюць накіраваць Андрэя Саннікава. Дмітра Бандарэнку, паводле звестак, запланавалі этапаваць у Магілёў-15, Арцёма Грыбкова ў Бабруйскую калонію, Дмітра Дашкевіча ў Горкі. Пад Івацевічамі ёсць 22-я калонія, якая ўжо прыняла двух палітвязняў – Эдуарда Лобова і Паўла Вінаградава. 5 гадоў таму прытрыманы кавалер Ліваневскі адбываў там тэрмін за знявагу Лукашэнкі. Былы вязень воўчых нор згадвае, што тады ў калоніі не быў добра наладжаны побыт, не было бібліятэкі і медычнай часткі, якія, магчыма, ўжо з'явіліся. Яшчэ з мінусу Ліваневскі азначыў пітную ваду.
Вода там не очень хорошая, потому что местная идет, такая болотистая. Ну, я думаю, может, проблему они уже решили. Медицинское обслуживание, я слышал, там уже немножко получше, построили медчасть, потому что не было. В мое время, допустим, там очень много было проблем, связанных с вещевым удовольствием, не надавали. Не было библиотеки, но вот. А еще из минусов, там очень плохо уходят на условно-досрочное освобождение.
Про 15-ю Могилевскую колонию, у якой будет сидеть Дмитрий Бондаренко, Валер Ливаневский чул шмат становчих водгукаў. Одна из особливостей в этой колонии – там шмат працы для осуджених. Былы политвязень Сергей Парсюкевич гэта ж сказал про Шкловскую колонию, где он сидел. Туды нібыта накіруюць Миколая Статкевича. Там ёсць чым заняцца вязням, папрасаваць амаль за бясплатна, згадаў Сергей Прасюкевіч. З мінусаў ён назваў дрэннае харчаванне ў школе.
Мне очень не нравилось. То есть там был такой вариант взять кильку сварить, её размешаць з кашай. Не кільку, гэта есть не будзеш, не пісана каша.
Сказаў у інтэрв'ю нашым радыё былы палітвязень Сергей Прасюкевіч. Лето со свободой.
Шановные сябры, за апошнія паўгода ў радыё «Свабода» з'явіліся дзясяткі, а часам сотні тысячаў новых чытачоў, якіх цікавіла поўная і аператыўная інфармацыя і аналіз палітычнага і эканамічнага крызісу, магчымасць самім выказацца, паўдзельнічаць у дыскусіі.
Летам «Свабода» пачынае шэраг новых ініцыятываў, а таксама пазнаёміць новую аўдыторыю з самымі цікавымі перадачамі і праектамі свайго «Залатога запасу».
Новыя праекты.
Фотоконкурс «Дзе мае 500 даляраў?» Дасылайце свае здымкі.
100 афарызмаў свабоды. Разам складаем зборнік вялікіх беларускіх выказванняў.
Чэрвень з Быкавым. Палітзняволеныя і іх блізкія чытаюць важныя для сябе старонкі класіка беларускай літаратуры.
1991-2011. Беларуская незалежнасць і крах СССР. Як гэта было?
Освальд у Менску. Літаратурнае падарожжа па слядах амерыканца ў сталіцы БССР ў 60-е гады.
Летам пабачыць свет.
Кніга «100 адрасоў свабоды», аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Кніга «Малая медычная энцыклапедыя Бахарэвіча», аўтар Альгерд Бахарэвіч.
DVD «Саўка ды Грышка. Першы год. 50 сатырычных дуэтаў для аднаго», аўтар Лявон Вольскі.
DVD «Галасы салідарнасці». Сусветныя лідары і інтэлектуалы чытаюць імёны пацярпелых за дэмакратыю ў Беларусі.
Свае заяўкі на атрыманне гэтых выданняў вы можаце дасылаць ужо цяпер.
Залаты архіў.
Штотыдзень прадстаўленне знакавай перадачы свабоды мінулых гадоў.
Не пакідайце свабоду, каб свабоды не стала менш.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Большыня крамаў у рэгіёнах змушаныя ва ўмовах фінансавага крызісу адмаўляцца ад дарагога тавару, пераважна замежнай вытворчасці, каб засцерагчы сябе ад эканамічнай рызыкі. З-за высокіх цэнаў узнікае попыт на некаторыя імпартныя тавары. Таму асартымент у крамах значна звузіўся, а некаторыя тавары проста зніклі з паліцаў. Канкрэтныя прыклады ў рэгіянальным аглядзе «Свабоды». Для мікрафону Вячаслаў Кулік.
У Магілёве збіраюцца адчыняць сацыяльныя крамы для самых бедных. Такім чынам улады спрабуюць зменшыць людскую незадаволенасць ростам цэнаў. Працягвае Андрэй Белагубаў.
Як заяўляецца, пры канцы гэтага тыдня ў Магілёве з'явяцца 3 такія крамы. Асноўныя іх наведнікі – людзі сталага веку.
Речь ідзёт о колбаснай прадукцыі, так называемыя нефондавыя колбасы, субпрадукты. Речь ідзёт о малочнай прадукцыі, хлебабулачныя ізделі, пікупа, всіх відаў.
Тлумачыць супрацоўнік аддзелу гандлю магілёўскага гарвыканкаму. Стаўленне людзей да з'яўлення сацыяльных крамаў ці крамаў для бедных, як паспелі іх ужо назваць, пакуль стрыманае. Вось адно з характэрных меркаванняў спадарыні сталага веку ля крамы, якая павінна стаць сацыяльнай.
Сумніваю, што гэта што-то даст. Думаю, што-небудзь падпорчанае, такое залежалае, так сказаць, нізкапробнае.
Пакуль няма пэўнасці, як будуць абслугоўвацца пенсіянеры ў крамах, паводле спісаў ці пасведчанняў. Няясна пакуль і тое, колькі адзін пакупнік за адзін раз можа набыць там. Старшыня аблвыканкаму Пётр Руднік загадаў падначаленым, каб тыя не дапускалі масавага вывазу прадуктаў у Расію, дзе цэны на іх вышэйшыя.
Необходимо торговле нормы отпуска смотреть. УВД сразу предупреждаю всех. 14 постов имеет перетвижные. И если не едет частный автомобиль легковой по российскими номерам и везет в соответствии с нормой отпуска, ради бога пусть едет. Но если, не дай бог, там загружаться будут фуры сахаром тем же, то это ЧП. Такого быть не должно.
На официальном сайте Витебска облканкаму появилось уведомление, что на сегодня все гандлевые предприятия региона обеспечивают полный ассортимент товаров. Але ці можно этому верить? Высвятляе Браніслава Станкевіч.
Харчы ў крамах ёсць, але дэфіцытам робяцца самыя танныя з іх, разважае пакупніца.
У нас сталі дэфіцытам дешёвыя субпрадукты. Свіныя шкуркі, костачкі, да, такія вот, і іменна дешёвыя костачкі, совсем-совсем. Но раньше они были в современных витринах, и кто-то их покупал, и, видимо, значит, что-то из них делали. Какую-то еду, а сейчас их просто нет.
Про подобную проблему говорит еще одна спадарня, наведница крамы Веста.
Вот я только что из магазина и шукала миновито кур. Во всех магазинах уже только детали с этих кур, которые продаются в полтора и от минимум раза дороже, чем сами куры. По 19 с нечем грудка, по 17 с нечем там голяшка и по 30 и выше филе. Мне лепш курицу купить за 13, какую я бачила пошний раз. И филе будет по 13, и голяшка, и грудка, правда? А их нигде нема.
Проблему куриного дефициту спадарня спробую вырешить уже тыдень. И, как высветлилось, не она одна.
Продавачки пытаю, вот у синем доме у нашем. Оля грубо мне отказала, коли привозят, так и продаем. Но их нема. Я говорю, так скажите мне, коли привозят, как я подошла. Я не ведаю. А тут тетка сзаду стоит и кажет, а я ведаю, курицы съехали в Россию. Я кажу, ух ты, а чему они туда съехали? Потому что мы добрые. И все, и я сижу без куры, без всего.
Градзенщина, что думает про рост цен жыхары городні, пакупнікі. Гэта высвятляў сёння Сергей Іванович.
На все большие цены, это же вообще жуткое дело. Я не знаю, куда мы катимся вообще. Зачем это вот нужно? Кому это нужно-то? Правительству или людям? Ведь об людей заботятся-то. А получается, что я не знаю, о ком заботятся. О пенсионерах заботятся? Да ни хрена два, извините. Да мне вот надо, вот мой это самое, творог надо мне, сметана надо, допустим, да, как больному человеку. А нету этого, дорогое все. Вот сейчас купил вот два творожка или три, что ли, да? 15 тысяч. Так это что, на один раз поесть? А я получаю 700 рублей пенсии.
Да даже на воду, простую воду, ее же не везут за границу. Почему такие цены? На обыкновенную газированную воду. На рыбу. Рыбу уже теперь невозможно купить.
Что, люди виноваты сами? Начали расхватывать, и цены пошли вверх. Я не виноват. Цены бешеные. Это страшное дело.
Мяса я и так мало покупал. Покупаю, в общем, сейчас для первых блюд, как называются, кости.
Цены на продукты ужасные стали. Доллар считают непонятно по какому курсу, только для чего его считают. Я не знаю, когда на рынке ты им ничего не купишь. Они считают доллар по 6200 и 100 долларов за джинсы, это смешно даже. Это, по крайней мере, зарплата наша. То, что считают по среднему, зарплата у нас 1,5 миллиона, это вы знаете, не все 1,5 миллиона получают в семье, и муж, и жена, например.
Прогучаў рэгіянальны агляд свабоды.
Якія ўмовы былі ў менскім гестапа падчас акупацыі, дзе праходзіў старажытны ракаўскі тракт і што такое дэмакратыя ў разуменні 100-гадовай шляхцянкі. Пра гэта слухайце ў чарговай перадачы цыклю «Раскіданае гняздо» пра менскую вёску Мядзвежына.
Слухайте у нашей сегодняшней программе поздней. Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Бензин подорожил на 30%. На протягу 2 тыдняў Белнафтахим подвысил цены на палево больше, как удвоя. Компания «Стоп Бензин» закликает кировцев долучиться до акции протесту. От 8 червеня дорожают цигареты и мясо свинины. Менск увязывает продаж акций Белтрансгазу с уведением внутри российских цен на газ для Беларуси, заявил вице-премьер Владимир Сямашко. Беларусь обмерковывает махчимый продаж Беларусь-Калия как с китайской компанией, так и с российским предпринимальником, акционером Урал-Калия Сулейманом Кирывым. Суд над Андреем Почобутом пройдет у закрытым режиме.